freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing.
Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ TV έφτιαξε τη Super Fans League, το πρωτάθλημα όπου ο πιο παθιασμένος βγαίνει και ο πιο κερδισμένος με δώρα της αγαπημένης του ομάδας. Κάνεις την εγγραφή σου, παίζεις παιχνίδια και κερδίζεις δώρα κάθε μήνα μέχρι το μεγάλο δώρο. Ένα ταξίδι με την ομάδα σου. Μπες τώρα στο superfans.gr της Κοσμοτέ TV και παίξε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Ξέρετε τι θετικό έχει ο χειμώνας φέτος? Το συνδυαστικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου Double Energy Value της Πρωτέρια. Με προνομιακές τιμές, δώρο τα τρία πρώτα πάγια στο φυσικό αέριο και δωρεάν άμεση τεχνική βοήθεια όλο το 24ωρο. Τελικά, όταν έχεις προετοιμαστεί σωστά, δεν είναι καθόλου περίεργο να σου αρέσει ο χειμώνας. Μπείτε στο proteria.gr ή καλέστε 18311 ή ακόμη καλύτερα επισκεφτείτε κάποιο από τα πάνω από 85 καταστήματα του δικτύου Προτέρια για να μάθετε περισσότερα. Όροι και προϋποθέσεις στο proteria.gr. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του, και το δώρο μας αυτή την εβδομάδα είναι πραγματικά πανέμορφο. Είναι μια πενθήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Ξάνθη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή στο πεντάστερο ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς από τις 22 έως τις 26 Δεκεμβρίου σε τρίκλινο δωμάτιο γονείς συν ένα παιδί ή ένα ζευγάρι, όπως εσείς προτιμάτε. Η μη διατροφή καθημερινά συμπεριλαμβάνεται και το ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων. Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν και εκδρομές, προαιρετικές εκδρομές, σε πομακοχώρια, στα στενά του Νέστου, που είναι πανέμορφα, στην Κομοτηνή, την Καβάλα και το Πόρτο Λάγος. Πολύ όμορφες, εξαιρετικές εκδρομές. Προσφορά από το Maneskin Travel. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram, αναζητήστε τον επίσημο λογαριασμό Παπάκι Real Group Greece, Παπάκι Real Group Greece. Βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Κλήρωση Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Δύο-τρία σχόλιά σας θέλω σήμερα για δύο-τρία μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο είναι αυτή η ματέωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Σούνακ στο Λονδίνο. Πώς την είδατε, αν θεωρείτε ότι έχει τυχόν κάνει και κάποια λάθη η ελληνική πλευρά ή αν αντίθετα χρεώνεται την απρέπεια, το ατόπιμα αποκλειστικά στη Βρετανική?
Εκτός κάθε διπλωματικού πλαισίου, κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν, από μια χώρα με μακρά παράδοση στους θεσμούς και στον κοινοβουλευτισμό. Είναι μια προσβολή που δεν στρέφεται κατά του Πρωθυπουργού, στρέφεται κατά του ελληνικού λαού και φαντάζομαι ότι εντάσσεται, εκτός από όλα τα άλλα, και στα προβλήματα του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος καταβαρθρώνεται σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με την ελληνική πλευρά είναι ότι σε ό,τι αφορά μείζωνα θέματα και η επιστροφή των μαμάρων είναι ένας μείζων εθνικός στόχος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαχείρισή τους. Το λέω αυτό γιατί σε όλο το προηγούμενο διάστημα η κοινή γνώμη κατακλείστηκε από διαρροές και από δημοσιεύματα σε έγκυρες εφημερίδες για επικείμενη επιτυχή έκβαση και επιτυχή λύση με επίτευξη συμφωνίας η οποία σχεδόν ήταν πρώτων θυρών. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει κανέναν, δεν νομίζω ότι βοηθάει τον εθνικό σχεδιασμό και στην τελική δεν βοηθάει νομίζω και την κυβέρνηση.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο σας αφορά την επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας πείθουν τα γλυκόλογα του Ερντογάν των τελευταίων ημερών, αυτά τα καζάν-καζάν, τα νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με δεδομένο ότι η προηγούμενη εμπειρία μας από την πολιτική του στο Αιγαίο, την πολιτική των προκλήσεων, δεν ήταν καλή, ή αν αντίθετα σας ανησυχούν, φοβάστε ότι κάτι μπορεί να υποκρύπτουν.
Θα ήταν νομίζω πολύ αφελές να δίνει κανείς σημασία σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις από έναν ηγέτη στον οποίο ξέρουμε ότι ο αναθεωρητισμός αποτελεί συστατικό και δομικό στοιχείο της πολιτικής του, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Υπάρχει μία ύφεση ενδεχομένως μετά την εποχή των σεισμών, αλλά σε κάθε περίπτωση συνοδεύεται από εμπριστικές δηλώσεις που μπορεί να μην εκφωνούνται από τον Ερντογάν, αλλά εκφωνούνται από αξιωματούχους και όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία. Θυμίζω ότι πριν από καιρό ακούσαμε για επίτευξη λύσης του Κυπριακού μετά από συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη. Θυμίζω ότι είχαμε νόταμα από την Τουρκία που διχοτομούσε το Αιγαίο επί της ουσίας με τη βραχονισίδα Ζουράφα, η οποία συμπεριλαμβανόταν στους σχεδιασμούς και βεβαίως τις προκλητικές συνεχείς δηλώσεις για τουρκική μειονότητα στην Ξάνθη, για ομογενείς στα Δωδεκάνησο κτλ. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ένας πολύ σοβαρός σχεδιασμός που δεν περιλαμβάνει τον κατευνασμό, γιατί ο κατευνασμός είναι κάτι που δεν μπορεί να λειτουργήσει, αντιθέτως έχει αντίθετα αποτελέσματα. Και το Πασόκ έχει εδώ και καιρό πει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι καιρός και είναι απόλυτα όριμο το αίτημα για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με τους σχεδιασμούς και σε σχέση με όσα έχουν εντωμεταξύ μεσολαβήσει.
Το τρίτο θέμα για το οποίο θέλω τα σχόλιά σας, κυρία Αποστολάκη, κυρία Υπουργέ, είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι βελτιώσεις που έγιναν σας ικανοποιούν ή εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι αρνητικό, δεν αποτελεί θετικό βήμα?
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν θα μπορέσει να πετύχει το στόχο του που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Άλλωστε, κύριε Χατζηνικολάου, το γεγονός ότι 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της διακυβέρνησης της χώρας από την συγκεκριμένη παράταξη, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα κυμαίνεται άνω των 40 δισεκατομμυρίων και ότι είναι προφανές ότι το πρόβλημα όχι απλώς δεν έχει μετριαστεί, αλλά δεν το έχει καν ακουμπήσει η κυβέρνηση, είναι μια de facto απόδειξη του γεγονότος ότι δεν ανήκει στις προτεραιότητες, δεν υπάρχει πολιτική βούληση σε ό,τι αφορά να χτυπηθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο από την αρχή είπαμε ότι έχει έναν στόχο επί της ουσίας. Έχει ως στόχο να φορολογήσει κάποια επαγγέλματα και κάποιες τάξεις χωρίς να στοχεύει το εισόδημα, ή μάλλον στοχεύοντας το πολύ χαμηλό εισόδημα με την εισαγωγή του τεκμαρτού εισοδήματος. Αυτό δε το οποίο γίνεται με τις βελτιώσεις είναι πραγματικά, τι να σας πω, προκλητικό. Έρχεται και να νομοθετήσει η κυβέρνηση την εκ του νόμου και εκ του συντάγματος, θα έλεγα, διασταλτικά υποχρέωσή της. Δηλαδή τι λέει? Ότι εάν δεν δέχεσαι το μαχητό τεκμήριο, τότε θα υποβληθεί σε ελέγχους. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόκληση και το εντελώς αδιανόητο αυτό που έρχεται να πει. Γιατί έχει αποτύχει όλο αυτό το διάστημα με τα τεράστια εργαλεία που τη δίνει η τεχνολογία. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι είναι ένα βασικό ζήτημα για το οποίο επέρεται η κυβέρνηση, η ψηφιοποίηση, την οποία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό δεν έχει φυσικά εκμεταλλευτεί. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσει τα σοβαρά εργαλεία που της δίνει η τεχνολογία και να προχωρήσει σε ελέγχους, αντί να διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές μηχανές και με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, αντί να δώσει ουσιαστικά διαρκή και μόνιμα πλέον κίνητρα, ούτως ώστε όλοι μας, ως καταναλωτές καταρχήν και δευτερευόντως ως επαγγελματίες, να ζητάμε πάντοτε απόδειξη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκπίπτουμε από το εισόδημά μας, έρχεται και βάζει αυτό το οριζόντιο μαχητό τεκμήριο και έρχεται εκ των υστέρων και σου λέει, και σε φοβερίζει κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει η απειλή ότι έλα να πληρώσεις τώρα με βάση ότι το εισόδημά σου το ετήσιο είναι 1900, αλλιώς σε περιμένει ο έλεγχος και ου μπλέξεις με το ελληνικό ελεγκτικό σύστημα. Είναι κάτι κατώτερο των αναγκών της χώρας και είναι κάτι που πραγματικά αυτό παραπέμπει στην Πανανία.
Το λέω γιατί βέβαια, από τη μία προσπάθει... ζητάμε να γίνονται έλεγχοι, από την άλλη λέμε ου μπλέξεις με το ελληνικό ελεγκτικό σύστημα.
Όχι. Δεν το λέω εγώ. Η κυβέρνηση το λέει. Βεβαίως ζητάμε να γίνονται έλεγχοι. Και οφείλουν να γίνονται έλεγχοι. Διαρκώς, αντικειμενικώς και οριζοντίως. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να έρχεται και να νομοθετεί την υποχρέωσή της. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση τώρα, ότι όποιος δεν δεχτεί το μαχητό τεκμήριο θα υποβληθεί σε ελέγχους. Μα έτσι κι αλλιώς αυτός που δεν θα δεχτεί το δειγματοληπτικό, το μαχητό τεκμήριο, υπόκειται σε ελέγχους, κύριε Χατζηνικολάου, με βάση τον νόμο.
Το τελευταίο σχόλιο.
Ένας πλεονασμός εκτός κάθε λογικής.
Το τελευταίο σχόλιο που θέλω από σας, κυρία Αποστολάκη, αφορά την διερεύνηση των ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών. Το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέρ της Προανακριτικής Επιτροπής. Μάλιστα δεν ψήφισε υπέρ της εξεταστικής που πρότεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί και αν μπορεί κανείς να αναμένει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, να υπάρξει φως σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των ευθυνών.
Όχι κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ξεκάθαρη, δεν μπορεί κανείς να αναμένει. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή εμείς αναδείξαμε ότι αυτός ο τακτικισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν μια πολύτιμη για την κυβέρνηση διέξοδο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έσπευσε να υιοθετήσει το αίτημά του και να ψηφίσει την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Πέραν της μακράς εμπειρίας που έχει πλέον η ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα από τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών και από τα αποτελέσματα των εργασιών της, έχουμε να πω ότι εδώ σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών υπήρχαν στοιχεία από το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως που έδειχναν ότι υπάρχουν σαφείς και αποχρώσεις ενδείξεις για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων από δύο πρόσωπα που διαδοχικά υπηρέτησαν κυβερνήσεις από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Έτσι, με βάση αυτό, η σύσταση της Προκαταρκτικής Επιτροπής θα ήταν εκείνο το όχημα μέσω του οποίου θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αυτό που σήμερα αποτελεί το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, ο καταλογισμός των ευθυνών και η απόδοση δικαιοσύνης. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό στη ζωή, πόσο μάλλον στην πολιτική, αλλά θα διακινδυνεύσω, κύριε Χατζηνικολάου, λέγοντάς σας ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν πρόκειται να καταλήξει σε ένα ενιαίο πόρισμα. Το γεγονός ότι ξεκινάμε τη διερεύνηση των αιτίων του εγκλήματος στα Τέμπη από το 1997, όταν είναι σαφές μέσα από τα παρίσματα των εμπειρογνωμόνων που η ίδια η κυβέρνηση διόρισε, θυμίζω την επιτροπή που ο κ. Γεραπετρίτης συνέστησε με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον κ. Χαλιά. Όταν από αυτό το πόρισμα είναι σαφές ότι εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα είχαν χαθεί 57 συνάνθρωποι μας, ανεξαρτήτως της συνθήκης μέσα από τις οποίες λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι. Δεν διερευνά αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να διερευνούμε ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος ή από το 1997 τι έγινε ή τι παρελήφθη να γίνει. Αυτό που θα έπρεπε και οφείλαμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και στον ανίποτο πόνο των οικογενειών τους να διερευνήσουμε είναι τι οδήγησε σε αυτή τη συγκεκριμένη τραγωδία και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 η οποία χρεώνεται η μη ολοκλήρωση σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που τη διαχειρίστηκαν.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον πολύ γνωστό και με μεγάλη ιστορία συνάδελφο, τον Τάσο Κοντογιαννίδη. Τον γνωρίζετε όλοι όσοι διαβάζετε Real News, διότι επιμελείτε τη σελίδα με τα ιστορικά. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα σε εσάς και στους πολυπληθείς ακροατές μας.
Τάσο μου, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα αυτές τις μέρες και ναι, μεγάλη κουβέντα επίσης για τον Έλγιν και τον τρόπο με τον οποίο ρήμαξε ο τότε Άγγλος πρεσβευτής στην Υψηλή Πύλη, ο Έλγιν, τα ελληνικά μνημεία. Θέλω να μας πεις, να μας θυμίσεις τι ακριβώς συνέβη τότε.
Ο λετήρας που ρήμαξε όλα τα μνημεία ήταν ο Άγγλος πρεσβευτής στην Υψηλή Πύλη, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, Τόμας Έλγιν, ο οποίος εποφελούμενος στις άρεστες σχέσεις Αγγλίας και Υψηλής Πύλης, με σατανικό τρόπο απέσπασε σουλτανικό φυρμάνι, που του επέτρεπε να αρπάζει ό,τι ήθελε από το ναό των ειδώλων, προσέλαβε τον Ιταλό ζωγράφο Λουζιέρη για να τον βοηθήσει στη συλλογή των αρχαίων και τη μεταφορά του στην Αγγλία. Πρώτα άρχισε η αποκατήλωση των γλυπτών του Παρθενώνα και 30 Άγγλοι ναύτες βοήθησαν να μεταφερθούν πάνω σε κυλίβαντα.
Πώς έπεισε ο Έλγιν τους Τούρκους, με τι τρόπο, για να αρπάξει τα γλυπτά?
Για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του Έλγιν, δωροδοκούσε συχνά με πολύτιμα δώρα τους Τούρκους, όπως αδαμαντοκόλλητες πιστόλες, τηλεσκόπια και ρολόγια που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν, και εκείνοι και οι Τούρκοι του άνοιγαν το δρόμο της αρπαγής. Και για να κάμψει την αντίδραση των Ελλήνων, τοποθέτησε σε ένα πύργο που υπήρχε τότε στην πλατεία Μονοστεριακίου, μάλιστα βρήκα και φωτογραφία αυτού του πύργου, τοποθέτησε ένα ρολόι για να τους καθησυχάσει. Για να ελαττώσουν το βάρος των μαρμάρων στη μεταφορά, οι εργάτες πριώνησαν πολλά γλυπτά σε 2 ή 3 τεμάγια, προκαλώντας ανεπανόρθωτη καταστροφή των μνημείων που παραδέχεται ακόμα και ο Ρουσγέρη. Το αναφέρει σε επιστολή του στον Έλγιν στις 19 Σεπτεμβρίου 1802. Η εγωδόη μετόπη που παριστάνει το μάρμαρο απαγωγή γυναίκας από Κένταυρο μας δυσκόλεψε και αναγκάστηκα να γίνω λίγο βάρβαρος.
Τα έκοβαν για να μπορέσουν να τα μεταφέρουν.
Να τα μεταφέρουν,
και,
ναι,
και έκαναν καταστροφές απίστευτες.
Καταστροφές, ναι. Τον Αύγουστο του 1803 ο Έλγιν στέλνει με το πλοίο Μέντορ με τόπες και κοιονόχρανα για την Αγγλία. Ανοιχτά τούτε ένα ρουο Μέντορ έπεσε σε φουρτούνα στον αυλέμονα Κυθύρων και βυθίστηκε. 2 χρόνια χρειάστηκαν να ανασυρθούν από τη θάλασσα 17 κυβότια με αρχαιότητες. Με 9 μπακθίσια ο Έλγιν φόρτωσε ανενόχλητος 44 κυβότια με αρχαιότητες και με το πλοίο Νταϊάννα τα έστειλε στην Αγγλία. Ο Λουζιέρη, που υπηρέτησε πιστά τον Έλγιν 21 χρόνια, πέθανε στην Αγγλία και η επιτίδια πλάκα και ο τάφος του βρίσκονται στην αυλή της Αγγλικανικής Εκκλησίας, στο τέρμα της οδού Φελελλήνων. Εγώ μάλιστα πήγα και το βρήκα και το είδα, είδα την πλάκα με τα γράμματα πάνω στα αγγλέζικα τα δικά του.
Πες μου κάτι, Τάσο, οι Έλληνες που ζούσαν τότε στην Αθήνα αντέδρασαν? Πώς έβλεπαν να γκρεμίζουν αυτοί οι βάνδαλοι και να κλέβουν τα αρχαία μνημεία μας?
Από τις Καριάτιδες στο Ρεχτίο Έλγιν άρπαξε την μία και την μετέφερε στην πατρίδα του, και οι καταπιεσμένοι Έλληνες όταν τα είδαν αυτά έκλαιγαν και πονούσαν για τη λελεσία των μνημείων τους. Επί μία εικοσαετία ο Έλλην φόρτωνε στην Αθήνα και ξεφόρτωνε στο Λονδίνο αρχαιότητες. Συνολικά 253 μεγάλα κυβότια με αρχαία μνημεία και τα μετέφερε και τα αποθήκευσε σε πρόχειρο υπόστοιχο εκτεθειμένα στην υγρασία και τη ρήπανση. Το 1811 ο Έλλην συζητεί με την αγγλική κυβέρνηση να πωλήσει τη συλλογή του. Ο βουλευτής Χάμερσλέι πρότεινε να αγοριστούν με 25.000 λίρες αντί του ποσού των 60.000 λιρών που ζητούσε ο Έλλην για να διαφυλαχθούν στο μουσείο. Πρότεινε μάλιστα να επιστραφούν, ο Χάμερσλέι ο βουλευτής, να επιστραφούν όταν θα το ζητούσε η πρώτη ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση.
Να άλλο ένα επιχείρημα που πρέπει να χρησιμοποιήσει η δική μας πλευρά.
Βεβαίως.
Τώρα τέθηκε εκτός από τώρα από τις προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις ζήτημα επιστροφής των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα και πότε?
Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα τέθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1834 όταν έγινε η λαμπρά τελετή καθαγίασης της ανορθώσεως του Παρθενώνα πάνω στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως με τον τότε βασιλιά Όθωνα να καταθέτει το θεμέλιο λίθο του πρώτου κείονος της ανορθώσεως, αυτό που είχαν γκρεμίσει οι Εγγλέζοι. Το πλήθος των Αθηνιών ζητοκράβραζε από ενθουσιασμό και με την ελπίδα να επιστραφούν τα γλυπτά που έκλειψε ο Έλγιν. Ο Λόρδος Τζορτζ Κόχραν που βρισκόταν στην τελετή είπε ότι όταν ο Παρθενών αποκατασταθεί και μπορέσει να τα δεχτεί, η συλλογή των γλυπτών στο Λονδίνο θα επιστρέψει στην ορθή και φυσική του θέση. Να το λάβουν αυτό υπόψη σοβαρά οι Εγγλέζοι. Αρκετοί Άγγλοι επιζημούσαν την επιστροφή των γλυπτών. Κάποιος μάλιστα χάραξε στον τοίχο Ναϊδρίου στην Ακρόπολη για το Σκοτσέζο έλεγε, φαντάζει πόσο τον μισούσαν και μερικοί. Κουόντ νόσερ ουντ γκόντι, χοκ φέρεσουντ σκόντι. Δηλαδή, αυτό που δεν έκαναν οι Γότσοι, το έκαναν οι Σκότοι. Έγινε δηλαδή. Δύο αιώνες τώρα, η αγγλική κυβέρνηση όρφωνε πάντα τείχος άρνησης στο αίτημα της επιστροφής των γλυπτών. Το 1959, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καρμαλής, με υποστήριξη ενός εργατικού βουλευτού που έφερε το θέμα στη Βουλή, ζήτησε την επιστροφή των γλυπτών. Το Foreign Office τότε συμβούλευσε την κυβέρνηση της Αγγλίας η απάντησή της να είναι κατηγορηματική. No, sir. Όχι, κύριε. Αγώνα για την επιστροφή τους έκανε και η Μελίνα Μερκούρη, τονίζοντας ότι οπωσδήποτε τα γλυκτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν.
Ευχαριστώ θερμά τον Τάσο Κοντογιαννίδη για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσε. Καλημέρα, Τάσο μου.
Είχα κάτι ακόμα να πω.
Ναι, αλλά είναι 11 και αρχίζει το δελτίο, Τάσο. Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
καλά,
καλημέρα.
Να καλημέρα. Καλά, καλά,
να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι είναι μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλεια του σπιτιού σου, ο κόσμος όλος. Προστάτευσέ το σωστά και με έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ειδήσεις, συγγνώμη από τους συναδέλφους για την καθυστέρηση και σε λίγο πάλι μαζί.